Je úterý 8. března, 5 hodin a 6 minut. Dobrý den. I dnes jsme přijeli do práce klidnými ulicemi města, v čase, kdy se v něm prolíná končící noční provoz s tím počínajícím raním. Noční tramvaje a autobusy zajeli do vozoven, denní městská doprava nabírá lidi na zastávkách, aby je dovezla do práce. Takové všední ráno, zaplať pánbu za něj. Naším úkolem ale není vyzdvihovat půvaby všednosti. Od rozhlasového zpravodajství se čeká, že v jeho vysílání bude to hlavní, co se děje. Tedy i dnes Ukrajina a pokračující boje s ruským nepřítelem.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Válka na Ukrajině pokračuje 13. dnem. Ruští vojáci dál ostřelují ukrajinská města a některá už také několik dnů v kuse obléhají. Nyní současně se obě strany snaží vyjednávat. Ve studiu je teď Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jaká byla na Ukrajině noc a jak to tam vypadá teď?
Tak noc byla, dá se říct, poměrně klidnější než večer. To probíhalo samozřejmě ostřelování mnoha dalších měst, samozřejmě Kyjeva, Mariupolu, Charkova a třeba taky Sum, nebo i Lvova, kde mimochodem ruští vojáci zasáhli sklad paliva a teď to tam stále ještě hoří. Také představitel Sumské oblasti na severu Ukrajiny Dmitrij Živický uvedl ve videosprávě na Facebooku, že v důsledku cílených útoků Ruska na město Sumy zemřelo nejméně 10 lidí. Mezi oběťmi jsou podle Živického také děti. Šéf Sumské oblasti už dříve v noci varoval, že Rusové bombardují rezidenční části města. Vyplývá to mimochodem z informací deníku The Kyiv Independent. Nejméně 13 lidí zemřelo už večer taky při ruském náletu na bývalou pekárnu ve městě Makarov, západně od Kyjeva, oznámila to místní záchranná služba. Před útokem tam bylo prý asi 30 lidí, 5 se údajně podařilo zachránit. Na Ukrajině mezi tím také zemřel další ruský generál. Tvrdí to alespoň místní média s odvoláním na ukrajinskou vojenskou rozvědku. Ukrajinci podle ní poblíž oblajáného města Charkov zabili generálmajora Vitalie Gerasimova. Byl to mimochodem veterán druhé války v Čečensku, vojenského tažení v Sýrii a taky anexe Krymu. Už minulý měsíc na Ukrajině zemřel generálmajor Andrej Suchovecký. Při proslovu k vojákům ho zastřelil ukrajinský snajper.
Přineslo nějaké výsledky včerejší vyjednávání a co se dnes ještě chystá?
Tak včera se jednalo už po třetí. Bělorus, tedy ruská a ukrajinská delegace se sešly opět v Bělorusku. Ani tentokrát se nedohodli na ničem zásadním. Mluvilo se hlavně převážně znovu o těch koridorech humanitárních, které mají pomoct bezpečný odchod lidí z obléhaných měst, no a taky dopravu základních surovin, jako třeba potravin, léků a podobně. Dohodli se obě strany na tom, že bude se znovu snažit tedy alespoň Rusko tyto koridory vytvořit, a to dnes ráno. Michailo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta, na sociálních sítích řekl, že jednání přineslo malé výsledky.
Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі результати позитивні.
Podle něj ale samozřejmě je důležité, aby obě strany v jednáních pokračovaly. Další jednání má prý údajně přijít na řadu už v nejbližších dnech. Každopádně ty koridory, které by se dnes měly teoreticky znovu otevřít od 8 hodin ráno našeho času, opět by měly vést podle našich údajů přes ruské a běloruské území, tedy alespoň většina z nich, s čímž samozřejmě už ve své videosprávě znovu nesouhlasil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. No a mimochodem také ještě dodám, že k těm koridorům je taky další pomoc ve Lvově, kde začala vznikat dnes nová polní nemocnice. Tam už mají i zásoby.
Tolik pro tuto chvíli Kateřina Šmídová, děkuji, naslyšenou.
Hezký den.
Na příchod rodin prchajících z Ukrajiny se připravují třeba i v České Třebové. Radnice pro ně vyčlenila volné městské byty. Teď je potřeba je vybavit. To si vzala na starost místní pobočka Spolku Naděje, kam lidé můžou donést různé věci do domácnosti, včetně drobných elektrospotřebičů.
Co nám v tuto chvíli nejvíce chybí z těch drobných elektrospotřebičů do domácnosti, tak jsou varné konvice, jsou to mikrovlnné trouby, ale i televizory, lidé nám posílají i DVD přehrávače, aby si děti mohli přehrávat pohádky a podobně.
Ředitelka Českotřebovské pobočky Naděje Pavlína Břeňová.
Jsme na to dvě, no. Tady máme v současné chvíli uskladněné oblečení, převážně tedy pro děti lidé přináší.
Kromě oblečení, ale vy přijímáte ještě různé hygienické prostředky, mycí prostředky na nádobí a tak dále.
Potřebujeme v současné době nádobí, jsou to hrnce, hrníčky, skleničky, nože, příbory. Co nám ještě hodně chybí, tak je povlečení, přikrývky, ložní prádlo, prostě vlastně všechno, co ten člověk potřebuje a nemá vůbec nic.
Protože právě vaším úkolem bude vybavit byty, do kterých přijedou lidé z Ukrajiny, kteří budou potřebovat se tady ubytovat.
Ano, rádi bychom ten byt připravili tak, aby až přijedou po těch různých zážitcích, tak aby měli vše k dispozici, aby děti tam měly i nějaký základní sortiment hraček, aby to pro ně bylo komfortní.
Máte v současné době informace o tom, že by už nějaké ukrajinské rodiny dorazily do České Třebové?
V tuto chvíli chystáme byt pro jednu rodinu, ale mám informace, že těch rodin bude potřeba ubytovat více.
Radnice pro ukrajinské rodiny vyčlenila celkem 5 bytů, které postupně vybavuje také nábytkem a většími elektrospotřebiči, říká mluvčí města Jiří Holý.
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny byty jsou vybaveny pouze kuchyňskou linkou a hygienickým zařízením, bylo rozhodnuto o okamžitém nákupu potřebného vybavení, jako jsou stoly, židle, postele a elektrospotřebiče.
Zbytek obstará spolek Naděje. Do jeho pobočky na sídlišti Borek můžou lidé přinášet věci každý všední den od 9 do 15 hodin. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.
A podíváme se na další místo. Víc než 600 volných pracovních míst pro uprchlíky z Ukrajiny už nabídli zaměstnavatelé z Pardubického kraje. Úřad práce minulý týden oslovil skoro 2000 firem nebo podnikatelů. Mnozí obratem odpověděli a na některé pracovní pozice můžou zájemci nastoupit prakticky okamžitě. Informace o možnostech pracovního uplatnění dostanou lidé, kteří z Ukrajiny utíkají před válkou, hned v krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Tak se teď v Radiožurnálu a Plusu na místo podíváme.
Chodí k nám lidi především s otázkami, co se týče nějaké evidence a přístupu na pracovní trh. Před chvílí odešli lidi, kteří už jsou v důchodu a taky mají zájem pracovat, takže i důchodci.
Lucie Knitlová z úřadu práce sedí v krajském asistenčním centru u posledního stolku, takže příchozí Ukrajinci už mají vyřízené dokumenty potřebné k pobytu i domluvené ubytování. Úřad práce jim může poskytnout jednorázovou mimořádnou pomoc ve výši asi 2900 korun.
To je jednorázová dávka, pokud tady budou delší dobu, tak mohou na úřadu práce požádat o opakované sociální dávky, především příspěvek a doplatek na bydlení a dávky hmotné nouze.
Říká ředitel úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl. Uprchlíci se pak můžou zaevidovat jako zájemci o práci.
A koukala jsem, že už s těma modrýma nebo fialovýma pasama sem chodí.
Ředitelka odboru zaměstnanosti úřadu práce Eva Mikšová potvrdila, že s nabídkami volných míst se zatím ozvalo 120 firem.
Jsou to jak velké firmy, jako jak Krtkovoly z pana Sonic, ale jsou to i malé firmy, které třeba žádají jedno místo, jsou to i školy, obce, města. Myslím si, že je to hezký, že ty zaměstnavatelé hlásí ty místa a mají zájem tyhle lidi zaměstnávat.
Nabídka pracovních míst hodně odpovídá tomu, že mnoho uprchlíků neumí česky a nemají třeba potřebnou kvalifikaci.
Nejvíc jsou montážní dělníci, operátoři linek, uklizeči, pomocníci v hotelu, kuchaři, učitelky, řidiči, pomocní pracovníci do lesa, zámečníci, ale ku podivu třeba i čišníci a programátoři. Prostě jsou to všechny možné profese.
Úřad práce už také připravuje rekvalifikační nebo jazykové kurzy. Z Pardubic Drahomíra Bačkorová, Radio Žurnál.
Dobrý den, je 17:15, 2,5 minuty. Rusko se stalo zemí, proti které světové společenství uvalilo nejvíc sankcí na světě. Oznámili to tiskové agentury s odvoláním na specializovaný server Castellum, který představuje světovou databázi údajů o uložených sankcích. Rusko během 10 dnů od začátku invaze na Ukrajinu předstihlo v počtu uvalených sankcí Irán i Severní Koreu, poznamenává agentura Bloomberg.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Prezident republiky Miloš Zeman večer při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále na Pražském hradě předal státní vyznamenání. Řády a medailemi ocenil víc než 6 desítek osobností z řad vědců, vojáků, podnikatelů, politiků, umělců i sportovců. Tradičně prezident vyznamenání předává 28. října u příležitosti oslav vzniku republiky. Loni a předloni ale hrad slavnost kvůli pandemii koronaviru a prezidentovu pobytu v nemocnici zrušil. My vám teď nabídneme část pondělního projevu Miloše Zemana, který v jeho úvodu řekl, že je důležité připomenout, v jaké situaci se slavnostní ceremoniál odehrává.
Nedaleko od našich hranic zuří válka. Válka vyvolaná ruskou agresí vůči Ukrajině. A myslím si, že je důležité právě při této příležitosti vzpomenout lidu Ukrajiny. Proto dnes na hradním nádvoří byla vyvěšena ukrajinská vlajka, proto poprvé zazněla ukrajinská hymna a proto jsme vás poprosili v pozvánce na toto naše setkání, abyste finančně například prostřednictvím katolické charity přispěli na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Nejenom to, jedna z našich poslankyň vystoupila s návrhem, abych udělil nejvyšší české vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému a já jsem se rozhodl tomuto návrhu vyhovět. Je tomu tak proto, protože ukrajinský prezident projevil odvahu a statečnost. A třeba, že mu Spojené státy nabízely evakuaci, zůstal v hlavním městě své země, odkud řídí její obranu. Tím už přecházím k tématu, které nás vždy spojovalo v minulých letech. K tématu ocenění výrazných osobností nejenom, i když převážně, české společnosti. A jsem si vědom toho, že těchto osobností je daleko více, než můžeme při této příležitosti ve Vladislavském sále ocenit. Rád přijímám návrhy obou komor našeho parlamentu, ale se stejnou pozorností přijímám i návrhy naší veřejnosti. A každý rok je těchto návrhů minimálně několik set. A já vždy lituji, že z prostorových důvodů nelze vyhovět všem, i když by si to všichni nesporně zasloužili. Mezi vyznamenanými je rovněž člověk, který prokázal svoji odvahu. A když začnu vzdálenější minulostí, připomenu rok 1938, rok Mnichovské dohody, kdy člen britské vlády Dave Cooper jako jediný ministr britské vlády protestoval proti Mnichovské dohody. I to tehdy chtělo jistou dávku odvahy. Ale daleko výraznější odvaha, která sebou nesla riziko života, se projevovala v době druhé světové války. Bohužel už těm, kteří dnes obdrží řád Bílého lva, nemůžeme vyjádřit svoji úctu osobně, protože nejsou mezi námi. Připomeňme si tedy alespoň, že bojovali proti německému nacismu jak na západní, tak na východní frontě. A oběma patří náš dík a náš obdiv a naše úcta.
To byla část projevu prezidenta republiky Miloše Zemana ze včerejšího večera na Pražském hradě. Pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu A+. My se teď podíváme do zahraničních novin. Tam se v posledních dnech píše hlavně o ruské invazi na Ukrajinu. Samozřejmě tak třeba německý list Deutsche Welle připomíná, že třetí kolo mírových jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny nepřineslo významnější výsledky. Vyjednavači obou stran se nicméně dohodli na dalším setkání. Víc už řekne Zuzana Machálková z domácí redakce. Dobrý den.
Pěkné ráno. Jedním z hlavních témat zatím posledního kola byly humanitární koridory, které mají umožnit civilistům bezpečně odejít z ostřelovaných ukrajinských měst. Dříve domluvený klid zbraní v oblasti Mariupolu a Volnovachy nebyl dodržen a Rusko a Ukrajina se vzájemně obvinují z jeho porušení, připomíná Deutsche Welle. Podle Mezinárodního červeného kříže byla nedělní evakuační trasa z Mariupolu zaminovaná, no a další setkání zástupců Ukrajiny a Ruské federace, konkrétně tedy ministrů zahraničí, je ohlášeno na čtvrtek.
Situaci na Ukrajině se věnuje i britský deník Guardian. Co píše?
Komentátor deníku si všímá, jak neochotně Spojené království přijímá prchající Ukrajince. Autor má sice za to, že v době války je třeba udržet emoce na uzdě, nicméně premiér Boris Johnson se prý chová nesmírně pokrytecky. Ostře se vymezuje vůči ruskému prezidentovi, Ukrajině slibuje zbraně, chce pronásledovat ruské oligarchy a posilovat sankce. Když má ale udělat jednu konkrétní věc, která by agonii trpících mohla zmírnit, je podle komentátora Guardianu všechno jinak.
Srovnává Guardian britský přístup k ukrajinským uprchlíkům se zahraničím?
Ano, komentátor upozorňuje, že řada evropských států bez okolků přijímá ukrajinské uprchlíky po tisících v režimu uvolněných a zjednodušených pravidel vstupu do země a azylového řízení. Třeba premiér Johnson slíbil přijmout 200 000 Ukrajinců, kteří prokáží svůj nárok blízkými příbuzenskými vazbami ve Spojeném království. O víkendu se ale ukázalo, že z více než 5,5 tisíc online žádostí bylo vyhověno pouhým 50. Přitom do sousedního Irska už vstoupilo přes 1000 Ukrajinců.
A podíváme se taky na chorvatskou stanici HRT. Ta informuje, že válka na Ukrajině ovlivní ceny obilí a olejnin. Rusko a Ukrajina totiž patří mezi nejvýznamnější vývozce těchto plodin. Zatímco Chorvatsko se teoreticky obávat nemusí, protože produkuje dostatek těchto plodin pro vlastní potřeby, ne všechny unijní státy jsou na tom stejně.
Podle stanice HRT by tak chorvatská úroda mohla ve velkém mířit na zahraniční trhy.
Tolik Zuzana Machálková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
Hezký den.
A my se podíváme na další informace, které přicházejí v souvislosti s Ukrajinou. Na Ukrajině přišel o život další ruský generál, tvrdí to média s odvoláním na ukrajinskou rozvědku. Ukrajinci měli zabít generála Gerasimova u města Charkov. Americká společnost IBM pozastavila veškerou obchodní činnost v Rusku. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na prohlášení firmy. Společnost tak učinila kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. To řekl šéf IBM Arvind Krishna, podle kterého IBM přispěje částkou 250 tisíc dolarů dvěma organizacím, které pomáhají během konfliktu. A my se teď podíváme do města Užhorod na hranicích se Slovenskem, které čelí náporu uprchlíků. Zvládnout situaci na místě není jednoduché. Mnozí lidé by potřebovali psychologickou pomoc. Velmi pomáhá předlékařská péče, kterou zabezpečují dobrovolníci.
Město je přeplněné lidmi z mnoha míst Ukrajiny. Jen já mám v této chvíli ve svém domě 13 lidí.
Říká praktický lékař Pavlo Kolesnik, který uprchlíkům v Užhorodě pomáhá.
Jako lékaři chápeme, že při takovém počtu lidí budou mnozí z nich dříve nebo později potřebovat lékařskou pomoc. Proto tu máme dobrovolníky, kteří monitorují zdravotní situaci v místech, kde jsou ubytovaní uprchlíci. Pokud pacienti potřebují specializovanou péči, dobrovolníci je nasměrují přímo k lékaři nebo na nějakou kliniku.
Doplňuje Pavlo Kolesnik, který si velmi váží materiální podpory, přicházející nejen z Česka, ale také z dalších zemí. Místní lékárny totiž nemohly být na takový nápor příchozích připravené a tak jim zdravotnický materiál i léky postupně docházejí. Jednu ze zásilek mu poslali také čeští doktoři.
Jsme nakoupili pomůcky, který on si napsal, že potřebuje.
Praktik Jáchym Bednář se totiž s ukrajinským lékařem dobře zná.
Škrtidla chtěl, vstříkačky, léky na bolest, různé prostředky na hojení rán. takže jsme to zaváželi do 3 velkých beden.
Pomoc už je v tuto chvíli na místě. Pavlo Kolesnik by z této dodávky materiálu rád sestavil zdravotnické balíčky pro vojáky.
Snad úplně nejdůležitější jsou škrtidla na zastavení krvácení, ale bohužel teď jich dost nemáme. Také potřebujeme antibiotika, opiáty a analgetika.
Popisuje nutné vybavení každého vojáka na frontě lékař Pavlo Kolesnik, který má v Užhorodě celou rodinu. Také on sám má obavy, jestli se ve městě, kde je zatím klid, nezačne střílet.
Pořád se bojíme. Jsme ve válce a situace se může kdykoliv změnit, ale věříme, že se to nestane.
Veškeré úsilí teď směřuje coby lékař k pomoci druhým.
Jsou v depresích, naštvaní, potřebují psychologickou pomoc, potřebují i léky na úzkosti a na deprese. Lidé jsou z toho, co se stalo, naprosto šokovaní. Mysleli jsme si, že naši dědové a babičky, kteří přežili druhou světovou válku, byli poslední, kteří zažili něco podobného. A teď to prožíváme i my.
Konstatuje praktický lékař Pavlo Kolesnik, který pomáhá uprchlíkům v Užhorodě. Andrea Skalická, Radiožurnál.
První dobrovolní bojovníci z různých zemí, kteří přijeli na pomoc Ukrajině, už zaujali pozice na okraji Kyjeva. Napsala to dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu s odvoláním na komuniké pozemních sil ukrajinské armády. Do mezinárodní legie se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přihlásilo na 16 000 zájemců. Někteří z britských a amerických dobrovolníků byli podle BBC ochotni hovořit před kamerou agentury Reuters. To byla další informace společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Další zprávy následují.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu roste počet uprchlíků, utrpení civilistů, ale taky počet protestů proti postupu prezidenta Putina přímo v ruských městech. Můžou protesty vést k pádu ruského prezidenta a může víc Rusů vyjít do ulic v důsledku sankcí uvalených na Rusko? I o tom mluvil včera ve vysílání náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba s Pavlem Litvinovem, ruskoamerickým fyzikem, bojovníkem za lidská práva a taky bývalým sovětským disidentem, který protestoval proti okupaci Československa v roce 1968.
Sankce budou samozřejmě fungovat, sankce už lidé v Rusku pociťují. Jak špatné to bude pro bohaté lidi v Rusku? To je otázka. Myslím, že někteří z nich už to pociťují, přicházejí o peníze. Ti bohatí samozřejmě mají mnohem víc peněz, tak se mají mnohem víc o co bát. Ale snad sankce, se kterými přichází Západ, které už zavedl, se kterými dále hrozí, tak zapůsobí na tyto bohaté lidi a může to snad pomoct tomu, aby to Putina odstavilo od moci. Ale můžeme jenom tipovat, odhadovat, my vážně nevíme. Lidé v Rusku už pociťují sankce, to je jasné, ale nemůžou říct nic, kromě těch lidí, kteří už tedy vyšli do ulic a protestují. Je jich dost, jsou to slušné davy lidí, ale pořád to je nízké procento lidí. Většina lidí prostě jen čeká na to, co vlastně ty sankce budou znamenat. Ale rozhodně to bude pro Rusy horší, ale jestli to bude dost špatné na to, aby lidi riskovali své životy a šli protestovat. Samozřejmě jsou tu nové zákony, které vlastně omezují svobodu slova prakticky. No a mý přátelé, mý příbuzní už nemůžou cestovat bez víza do jiné části světa. Zatím ještě tedy nezavedli úplně vízový systém na jakékoliv vycestování. Fungovalo to samozřejmě v Sovětském svazu a je dost dobře možné, že se to vrátí.
Vy víte, jaké je to protestovat v Rusku proti vojenské agresi vůči cizí zemi. Na Rudé náměstí v Moskvě jste se tehdy vydali s transparenty proti okupaci Československa v 8členné skupině. Můžete nás trochu provést psychologií protestu v Rusku, protože i když protestujících a zatčených je teď hodně, stále je to velmi málo, aby se něco změnilo. Co by se muselo stát, aby se do ulic vydali riskovat všechno i lidi, kteří si doteď protestovat proti Putinovu režimu netroufli nebo nechtěli?
Nikdy v mnoha životech mnoha generací nic takového nebylo vyzkoušeno. Teď tu jsou tisíce lidí, kteří vycházejí do ulic, možná méně než 10 tisíc. Dnes lidé mají mnohem víc co ztratit. Oni vyrostli v relativně svobodné zemi. Samozřejmě, že není svobodná, ale určitě jejich možnosti jsou mnohem lepší, než jaké jsme měli my. Ten režim Jelcinův, když ho připomeneme, on samozřejmě můžeme mu připsat za vinu spoustu věcí. On zaútočil na Čečensko a zatímco zaútočil na Čečnu, tak toho neznámého důstojníka KGB vlastně učinil člověka, kterým všechno vede. Mluvím samozřejmě o Putinovi a potom Jelcin tedy zemřel a teď máme Putina. Ale díky Jelcinovi je tu generace, která se mohla cítit aspoň trošku svobodná. Ta generace má děti a tihle lidé samozřejmě chtějí žít ve svobodném světě, ale my nevíme. My nevíme, jak zareagují, nevíme, co udělají. Nemyslím si, že největší problém Putinův je ulice. Samozřejmě nemyslím si, že ulice ho svrhne, ale je důležitá, protože připomínáme Ukrajincům a celému světu, že tu jsou Rusové, kteří jsou jiní, že jsou to Rusové, kteří jsou proti válce, kteří jsou proti tomu, jak Rusko napadlo Ukrajinu a že ta změna tedy v Rusku do budoucna je možné. My vidíme ta čísla, asi porostou, ale nezastaví Putina. Co může Putina zastavit, je odpor ukrajinského lidu. Opravdu za krátkou dobu dokázali ukázat, že jsou svobodní, že jsou to lidé, kteří jsou připraveni zemřít za svou zem. To Rusko nikdy nebylo, snad jedinou výjimkou druhé světové války, když bylo napadeno Německem. To opravdu se cítilo, že je v existenciálním ohrožení. Ale Ukrajina, Ukrajinci teď opravdu působí velmi silně a oni budou odporovat. A za takovéhoto odporu byste jich museli zabít polovinu a na to Putin nemá ani sílu a doufejme, že na to nemá ani chuť, aby něco takového udělal.
To byl záznam části rozhovoru našeho zpravodaje ve Washingtonu Jana Kaliby s Pavlem Litvinovem, rusko-americkým fyzikem, bojovníkem za lidská práva a taky bývalým sovětským disidentem. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu třeba v aplikaci Můj rozhlas CZ. Tady je společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jen co v domově sociální péče v Tmavém dole na Trutnovsku dokončili výstavbu nového pavilonu a přestěhovali tam klienty, tak personál v areálu znovu přesouvá nábytek. Tentokrát kvůli uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v areálu zařízení najdou dočasný domov. Mezi nimi bude taky 12 seniorů.
Takže to dáme do domu.
Kdo může, ten stěhuje. Pracovnice domova v Tmavém dole právě přesouvají vybavení společenské místnosti, která se během několika hodin promění v provizorní pokoj se vším, co seniori potřebují. Dočasný domov tu najde 12 ukrajinských seniorů. Podle vrchní sestry Lady Zvarové jde o provizorní lůžka, která mohla vzniknout jen díky nedávné výstavbě nového pavilonu.
Jsou to provizorní lůžka, která máme navíc nad rámec naší kapacity 156 klientů.
I tak jim může domov poskytnout plnohodnotnou péči, včetně celodenní stravy. Pro personál to ale bude znamenat větší pracovní vytížení.
Znamená to samozřejmě vytvoření nových služeb, aby jsme posílili vlastně ta oddělení, na kterých ty seniori budou ubytovaní.
V Tmavém dole najde domov i dalších 24 žen s dětmi. Podle zástupkyně ředitele Šárky Zárubové takové navýšení kapacity nijak chod zařízení nepoznamená.
Stávající seniori i jejich rodiny a příbuzní nemusí mít strach, nijak se to nedotkne provozu našeho zařízení, jenom poskytneme pomoc Ukrajině.
Personál řeší také jazykovou bariéru. Spoléhají na jednu ze svých kolegyň Oksanu, která pochází z Ukrajiny. Ta je připravena pomoci ze všech sil.
Budu pomáhat, čím můžu, protože ještě zbytek mojej rodiny zůstal na Ukrajině. Bracha je v armádě, takže všechno možné, co bude v mých silách.
Prostory na ubytování ukrajinských maminek, dětí i seniorů budou připravené do úterního večera. Z Tmavého dolu na Trutnovsku Jana Házová, Radiožurnál.
Než vás seznámíme s dalším příběhem, který souvisí s válkou na Ukrajině, tak informace Světové banky, ta uvedla, že její výkonná rada včera schválila balíček půjček a grantů ve výši 723 milionů dolarů Ukrajině, která potřebuje podpořit státní rozpočet v době, kdy země bojuje s ruskou invazí. Balíček obsahuje doplněk k předchozí půjčce Světové banky ve výši 350 milionů dolarů, zvýšený asi o 139 milionů dolarů prostřednictvím záruk z Nizozemska a Švédska, uvedla Světová banka ve svém aktuálním prohlášení. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se teď podíváme do oblasti, kde folkloristy v kulturním domě, konkrétně ve městě Vsetíně, vystřídali ukrajinští uprchlíci. Taneční parket zaplnili postele a matrace. Radnice v tomhle kulturním domě ve Vsetíně zřídila tranzitní centrum pro ty, kteří míří dál do Evropy. Naši reportéři byli na místě a tady je ve vysílání Radiožurnálu a Plusu reportáž.
Nacházíme se teď v tranzitním centru ve Vsetíně v Domě kultury. Vysvětluje mi vsetínská místostarostka Simona Hlaváčová z KDU ČSL, se kterou procházím do místnosti, kde se shromažďuje hlavní pomoc pro uprchlíky.
Dobrý den.
Tak co tady všechno dostanou?
Úplně všechno dostanou. Pečivo, sladké, buchtička nějaká, tady přesní dávky pro děti, ovesné kaše, ovoce, co potřebují, nějaký jogurt, čajík, kávu, takže všechno v podstatě to, co potřebují.
Tak vidím tam taky upečenou buchtu. Tak jaké další pečivo třeba tady lidé přinášejí?
Donesl nějaký pán, kterého vůbec neznáme, dvě krabice napečených perníků, tak uvidíme, jaký bude zájem, ale chceme rozšířit prostě nabídku pro ty děti, aby měli radost.
Říká Alice, která pomáhá v tranzitním centru. My tady vidíme maminku, že právě chystá snídaní dvojčatům. Kde třeba tyto malé děti mohou spát?
Je to tak, že spí na kat. To je klubovna, jsou tam lehátka, máme tam i postýlky malé.
My stoupáme nahoru do další klubovny a vy jste tady připravili také piktogramy.
Člověk si musí uvědomit, že oni znají azbuku. Je to podbarvené modrou a žlutou, aby věděli, že to patří právě jim.
Kromě materiální pomoci, tady dají uprchlíkům taky rady, jak se pohybovat po Evropské unii.
Přes hranice nemusíme vystupovat, nemusíme se nikde registrovat, když jdem do další země, tak tohle se jim vždycky všechno musí vysvětlit.
Celkem už v tranzitním centru ubytovali přes 150 uprchlíků z Ukrajiny. Další očekávají už dnes odpoledne. Gabriela Hito, Radiožurnál.
Je 17:45. Zprávy a Jana Petrová.
Rusko je připravené na další pokus otevřít humanitární koridory z Kyjeva, Charkova, Sumu, Černigova a Mariupolu. Koridory by měly být otevřené od 8 ráno našeho času. Předchozí tři pokusy o evakuaci obyvatel do bezpečí selhaly kvůli ruskému ostřelování. Ke svým úsporám se od zítřka dostanou klienti Sberbank, která má vazby na Rusko. Vklady do maximální výše zhruba 2,5 milionu korun začne vyplácet Komerční banka. Další podrobnosti přidáme v hlavních zprávách 6.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Nebezpečí na D10 u Brandýsa a nehoda na tahu Plzeň do Mažlice. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 9. kilometru zastavilo na krajnici neoznačené osobní auto a nákladní doprava lehce vybočuje. A pozor i na silnici 26 mezi Plzní a Domažlicemi. Na průtahu obcí Semošice stojí dvě auta po nehodě.
Obci Semošice, nehoda dvou osobních aut. Vypadá to bez zranění, protože tam lidi normálně chodí bez problému, ale projíždí se do protisměru a policie tam ještě není. Zatím zdržení není, ale jelikož teď jezdí pendleři a tak, takže to tam jakoby se musí stavět vždycky do protisměru.
Další zelená vla nejpozději za 15 minut.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Dnes v noci se opět velmi ochladilo, teploty klesly až k minus 4 stupňům, v Jizerských horách je místy až 20 pod nulou. Oproti tomu v centru Prahy nebo také v Javornickém Výběžku je jen lehce pod nulou. Přes den pak teploty vystoupají na 4 až 8 stupňů, na severovýchodě jen k plus 2 stupňům Celsia. Ještě chladněji bude na hřebenech hor, kde zůstane teplota 1 stupeň pod nulou. V Jeseníkách a Beskydech pak naměříte kolem minus 3. A čeká nás převážně polojasný den. Víc oblačnosti vydrží na východě našeho území, kde může být až zataženo, také se slabým sněžením. Zítra už nás podle meteoroložky Blanky Gvoždíkové čeká víc slunce.
Zítra bude slunečno, víc oblačnosti bude zpočátku jen na východě, v Beskydech i se slabým sněžením, i tam by ale oblačnost i srážky měly ubývat a mělo by být pak převážně jasno až polojasno. V noci klesne teplota na minus 2 až minus 6 stupňů, ale v Čechách může být ojediněle i kolem minus 9. Přes den pak teploty vystoupí na 6 až 10.
A v dalších dnech pak čekáme i nadále krásné slunečné počasí, které ale budou po ránu doprovázet velmi nízké teploty, stále se budou pohybovat kolem minus 5 stupňů.
Od pátku by ale ta chladnější místa měla být spíše na východě, kde bude vzduch o něco chladnější a bude se to projevovat právě i v maximálních teplotách, protože zatímco v Čechách a většinou i na jihu Moravy budou teploty kolem 8 stupňů, tak východ bude mít maxima jen kolem 4 stupňů Celsia.
Takový je výhled na tento týden, v tuto chvíli ale nad Českem polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku je o trochu víc oblačnosti než v Čechách a také se tam ojediněle objevují slabé sněhové přehánky, to hlavně v Beskydech. To byly krátké zprávy. A speciální vysílání Radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus má pro vás další informaci o situaci na Ukrajině.
Dobrý den, je 6:15 a 4 minuty. Obyvatelé Kyjeva, Mariupolu a některých dalších ukrajinských měst se stále snaží dostat do bezpečí. Předchozí snahy o vytvoření bezpečných koridorů nevyšly, jak měly. Asi tak za 2 hodiny se ale mají koridory otevřít znovu. Za chvíli se tomu budeme věnovat.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ve studiu je Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezké ráno.
Jak je to tedy s těmi koridory? Proč nevyšly ty předchozí pokusy o jejich otevření?
Zajištění těch koridorů pro bezpečný odchod civilistů a taky dopravu základních potřeb, no a s tím související příměří v okolí těch tras, bylo jedním z hlavních a tedy asi jediným z výsledkem opakovaných vyjednávání ruské a ukrajinské delegace. Ten první pokus byl už o víkendu. Po pár minutách ale příměří přerušila střelba. Ukrajinci viní Rusy, Rusové zase Ukrajince. Další pokus pak byl včera. Ani to ale nedopadlo, tam, kde se koridory otevřely, se často znovu střílelo. Obyvatelé prchající z Mariupolu zase koridor navedl na zaminovanou trasu. Podařilo se ale dostat asi 2000 lidí z ostřelovaného města Irpinu poblíž Kyjeva. No tras, hlavně z velkých měst Kyjeva nebo Charkova, vedlo jen přes Rusko nebo Bělorusko. No a včerejší třetí kolo rozhovorů přineslo další pokus o vytvoření těch koridorů. To má být tedy dnes od 8 ráno našeho času. Jenže některé trasy znovu vedou přes nepřátelské území, takže to stále není jisté, protože Ukrajině se to nelíbí.
Ukrajina viní Rusko z válečných zločinů, mimo jiné z genocidy, a už se proto taky obrátila na Mezinárodní trestní tribunál v Hágu. Víme o tom něco nového?
Na prvním slyšení soud včera projednal zatím stížnost Ukrajiny. Kyjev po soudu OSN žádá, aby Moskvě nařídil ukončit boje. Rusko ale projednávání případu bojkotuje. Včera se vůbec nedostavilo. Zřejmě tak nevyužije ani možnost přednést své argumenty na tom dnešním slyšení. Justice OSN trvá obvykle rozsouzení sporů mezi státy několik let. Kyjev chce ale aspoň předběžné opatření. No a soud slíbil vynést co nejdřív.
Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Zatím naslyšenou.
Pěkný den.
Měli by být nervózní z maturit a přijímacích zkoušek na vysokou školu. Místo toho se ale parta studentů z Chrudimského gymnázia soustředí na pomoc lidem z Ukrajiny. Učebnice a skripta tak vyměnili za kbelíky, rukavice a hadry. Pomáhají zprovoznit bývalou ubytovnu v sousední obci. Během pár dní by se tam měly nastěhovat rodiny, které prchají před válkou.
Tady malujete.
Tady malujeme kluci, no.
Popravdě já poslední týden, když jsem měla prázdniny a chtěla jsem se věnovat jenom přípravě na maturitu a na přijímačky, jsem stále jenom přemýšlela nad tím, jakou cestou bych mohla jako pomoct.
Kristýna Vašíčková původně chtěla pořádat školní sbírku. Ona i další studenti ale nakonec nastoupili jako brigádníci a pomáhají připravit ubytovnu v nedalekých Zaječicích.
Uklízíme, jelikož ta budova je ve stavu neobydleném, tudíž aby se tady ty matky s rodinami, s dětmi cítily co nejlépe, takže se to snažíme nějak zvelebit, aby tady nebyl vlastně nepořádek, aby ty okna byla umytá, aby podlahy byly čisté.
Pokoj je popravý a vždycky takhle je teda jako společná nějaká koupelna.
Ano, nejvíc takhle, že to je tady kuchyňka určitě někde, protože holky říkaly, že ty jo, jsou ještě vrátky nevýšné.
Pokoje pomáhá chystat 15členná skupina gymnazistů. Úkoly i vybavení si musíme rozhodit sami, říká maturantka Barbora Otevřelová.
No, oni nás do toho docela hodili, že to bylo takový jako, hele, jste dospělí, tak prostě si to tady organizujte sami. Prostě jsme si nějak rozdělili práce holkám, jsme řekli, hele, běžte, když uvidíte, že je někde bordel, tak prostě udělejte to, co si myslíte, že je dobrý, a klukům jsme řekli samozřejmě, když uvidí, že musí vymalovat, tak ať vymalujou. S tím, že už mají maminky s dětma dorazit příští týden, tak si myslím, že třeba ještě jeden, dva dny bychom tady asi mohli strávit. No.
V ubytovně by mělo najít přechodný domov 20 ukrajinských maminek s dětmi. Ze Zaječic Josef Kopecký, Radiožurnál.
Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za 7 minut bude 6 hodin. Před chvílí jsme o tom mluvili, Ukrajina žaluje Rusko z válečných zločinů. Mezinárodní soudní dvůr v Hágu už má za sebou první jednání. Kyjev Moskvu viní, že porušuje konvenci předcházení genocidě a žádá, aby za to Rusko bylo potrestáno. Ukrajinská strana má za to, že současná ruská vševojsková operace, která začala 24. února, nese všechny znaky tohoto zločinu. Ve studiu je teď náš komentátor, specialista na Rusko, Libor Dvořák. Dobrý den, Libore.
Dobré ráno tobě, Jene, i všem našim posluchačům.
Řekni mi na začátek, jaké jsou konkrétní ukrajinské argumenty?
No tak mě zaujalo především to, co už si říkal, že Ukrajinci tady vlastně tu žalobu obrátili a má kladou důraz na to slovo genocída, jehož užili Rusové k odůvodnění té své ozbrojené akce, že údajně Ukrajinci se dopouštěli genocídy na území obou separatistických republik, že tam zahynulo 500 dětí. A zajímavé je, že Rusové i Ukrajinci v té donbaské válce, dejme tomu lokální, uvádějí stejný počet padlých, 13 až 14 tisíc, ale zatímco Ukrajinci to chápou tak, že na obou stranách, tak podle toho ruského výkladu by byli ti mrtví jenom v obou republikách. Takže to je první věc. A jinak samozřejmě ta konkréta jsou celkem pochopitelná. Ukrajinci ruskou armádu viní z palby na normální lidská obydlí, tedy na sídliště, na vesnice, ač začínali tedy opravdu ničit nejdřív tu vojenskou a kritickou infrastrukturu. A také další argument tam je, že jak to tak vypadá, tak se Rusové v této chvíli připravují na obléhání velkých měst. Víme, že v tuto chvíli už se to týká z valné části Kyjeva, týká se to Mariupolu, který je patrně úplně obklíčen, a týká se to z části Charkova, takže při tomto vývoji je jasné, že Ukrajinci mají v rukou argumentů dost a dost.
Jaké Ukrajinci nebo jaká Ukrajinci žádají opatření?
Tak oni v první chvíli žádají okamžité zastavení palby, aby bylo možné prostě za prvé nechat lidi odejít, kteří si to budou přát, a možná bychom si v téhle souvislosti mohli připomenout i včerejší třetí jednání rusko-ukrajinské, které se opět dokázalo shodnout jenom na to omezené omezeném zastavení palby v těch humanitárních koridorech, to je zatím jediné, čeho vyjednavači dosahují, ale co nakonec v reálu není respektováno. Obě strany se viní z toho, že tato pravidla porušují. Potom by samozřejmě předpokládali, že ruská armáda se stáhne zpátky na své území. To jsou přirozeně základní požadavky, jichž ovšem podle mého soudu v tuto chvíli nemůže být dosaženo.
Řečeno z části po právnicku, ať je vyslechnuta druhá strana. Ano. Co na to Moskva? Její delegace by měla být vyslechnuta dnes?
Měla být vyslechnuta dnes, ale jak už tady Kateřina před chvíličkou říkala, její židle a lavice zůstávají prázdné. A nejenom to, ruský velvyslanec v Nizozemsku oficiálně Haagskému soudnímu dvoru oznámil, že ruská delegace tam jednoduše nepřijede. Takže jasně, slyšená by měla být i druhá strana, ale když si to nepřeje, co se dá dělat. Faktem je ještě jedna zajímavá věc, jen já myslím, že Rusové si uvědomují, v jaké se ocitají izolaci, protože teď, než jsem odcházel ráno z domova, jsem zahlédl zajímavou poznámku, že seznam nespřátelených zemí, kde původně figurovaly jen Spojené státy a Česká republika, dnes obsahuje už názvy 50 států.
Libor, ještě si řekněme, jaký se dá očekávat výsledek toho jednání Mezinárodního soudního dvora?
To je samozřejmě velice zajímavé, Honzo, ale to bych si teď netroufal tvrdit. Jenom si myslím, že si můžeme rovnou říci, že ať ten rozsudek bude jakýkoliv, bude proklamativní, protože Rusko v současné době Vladimíra Putina Haagskému soudu přirozeně nevydá, aniž kohokoliv jiného. To jest, nemůžeme si to v tuto chvíli představovat nejenom jako nějaký norimberský proces, ale dokonce ani jako procesy, které už v Haagu proběhly, já nevím, s Miloševičem, s Karadžičem a tak dále. To jsou zkrátka věci, kdy ať už bude výrok soudu jakýkoliv, bude v tuto chvíli těžko vymahatelný. To by muselo být Rusko vojensky poraženo, jak se toho už v dějinách domáhali mnozí Evropané, ale to teď podle mého soudu nepřipadá v úvahu.
Komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Děkuji, Libore, naslyšenou.
Naslyšenou.
Mluvili jsme o tom, že Ukrajina žaluje Rusko z válečných zločinů. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu už má za sebou první jednání na tohle téma. Kyjev, připomeňme, Moskvu viní z toho, že porušuje konvenci předcházení genocidě a žádá, aby za to Ruská federace byla potrestána. Pokračuje společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v úterý 8. března. Před námi jsou další hlavní zprávy.